Co vás jako čtenáře začalo fascinovat na tom samotném fenoménu čtenářství?
Very early on, I knew that I was a reader.
Už od raného věku mi bylo jasné, že jsem čtenář, ale nějakou dobu mi trvalo, než jsem začal zpochybňovat akt samotného čtení, který pro mě byl přirozený jako dech. Ve škole nás učí, že knihy, které čteme, náleží literatuře a literatura, že je vytvářena autory a že to jsou právě autoři, kdo rozhoduje o tom, které knihy jsou důležité a které ne. Jenže to není pravda. Docela brzy jsem zjistil, že to čtenáři rozhodují, které knihy budou uchovány v paměti a které zapomenuty. A chtěl jsem pochopit, co znamená ten proces, během kterého osvobodíme slovo ze stránky a proměníme ho v naši interpretaci, naši emoci a naši zkušenost, zatímco autora necháváme stranou.
Vy jste měl to štěstí, že jste se ještě poměrně mladý potkal s Jorgem Borgesem a mohl jste mu předčítat. Ono je to zaznamenáno i ve vaší knize Dějiny čtení, ale jak vás Borges ovlivnil ve vašem přístupu k literatuře?
V době svého dospívání jsem žil v Buenos Aires, chodil na střední v centru města a snažil se vydělat nějaké peníze, za které bych si koupil knihy, jak jinak. A tak jsem obcházel knihkupectví s knihami v angličtině a němčině, což jsou moje primární jazyky. A nakonec mě zaměstnal majitel jednoho knihkupectví, kterého překvapilo, že u něj takový kluk v krátkých kalhotách schání práci. Dostal jsem tak šanci pracovat v knihkupectví Pygmalion, kam tenkrát chodilo hodně argentinských spisovatelů a mezi nimi byl i Jorge Luis Borges. Věděl jsem samozřejmě, že to je důležitý autor, protože jsme ho probírali ve škole, ale pro puberťáka mého věku to byl zkrátka slepý stařec, který chodil do knihkupectví v doprovodu své matky a ptal se po knihách o anglosasštině, již se tou dobou zabýval. A jednoho dne se mě Borges, který od svého oslepnutí takové lidi scháněl průběžně, zeptal, jestli bych mu po večerech nemohl chodit předčítat. A já si s arogancí svého mládí řekl, že tomu slepci tedy pomůžu a budu mu k němu domů chodit číst. Což jsem dělal každý večer po několik dalších let. Předčítání znamenalo, že osvobozuji slovo ze stránky pro Borgese. Žádná intonace, žádná interpretace. Borgese nezajímal můj pohled na věc, ale měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když si pro sebe přečtené komentoval. Když Borges oslepl, rozhodl se, že už nebude psát prózu. Tvrdil, že psaní prózy vyžaduje, abyste viděli své ruce psát, ale poezii můžete psát i v hlavě. Básně k němu přicházely jako hudba, ke které jen doplní slova. Po nějakém čase se však rozmyslel, že se k proze přece jen vrátí a bude psát povídky. Ještě předtím se ale rozhodl profesionálně analyzovat, jak ti nejlepší povídkáři ovládli své řemeslo. Měl svoje oblíbence Robert Louis Stevenson, Henry James, Leon Bloa a především Kipling a další. Takže jsem mu musel číst jejich povídky, což přerušoval svými komentáři o struktuře, slovosledu, konkrétních důrazech na určitá slova. A já toho mohl být svědkem, občas jsem jen udělal poznámku. Roky svého dospívání jsem tedy strávil tak, že jsem se učil, jakým způsobem Borges čte, což na mě mělo obrovský vliv, ne nutně co se týče interpretace textu, ale ovlivnil mě svou velkorysostí, se kterou říkal, že literatura je otevřené pole a že není třeba se omezovat na žánr, školu nebo jazyk, nýbrž, že my sami si budujeme knihovnu své mysli. A přesně to jsem také udělal.
Library of the mind, and that's what I have done.
Jako chlapci vám matka také říkala, což je také v té knize Dějiny čtení, abyste nejen četl, ale také se šel ven proběhnout, že je třeba nejen číst, ale také žít. Jak tahle ta dichotomie, kterou čtenáři často slýchají, život versus čtení vlastně vzniká a proč se tak používá?
Máme tendenci stavět do protikladu svět činů a svět myšlenek. Aktivní život ve světě versus vnitřní život reflexe a imaginace. V příběhu Ježíše Krista je to rozdíl mezi Marií a Martou. Marie mu omývá nohy vonným olejem a Marta mu vaří a uklízí. Potřebujeme obojí. Ale zmatení vychází z toho, když věříme, že čtení je něco, čemu se věnujeme uvnitř a vytrhuje nás ze světa. Jak ale dobře ví každý skutečný čtenář, čtení nám otevírá okna do světa a vráží nám do něj nos. Nutí nás vidět a reflektovat věci, které bychom jinak nedokázali uchopit. Literatura nám dává slova, abychom naši zkušenost se světem uměli pojmenovat. Mezi výrazy slovo, word, a svět, world, je v angličtině rozdíl jediného písmenka a ten rozdíl je nepodstatný. Přecházíme ze světa do věd a z věd do světa právě přes čtení a sdílíme tak svou zkušenost.
Zmiňujete v té knize, že čtenář nečte pouze to dílo literatury, ale čte konkrétní knihu, kterou si našel. Jak to vidíte ve srovnání s tím, když se čte dnes už často elektronicky, kde opravdu ta kniha je jistým způsobem zredukovaná jenom na ten text? Je to podle vás jiné čtení než čtení těch konkrétních knih?
Jsem člověk minulého století, nečtu elektronické knihy, nepoužívám moc internet, i když mám e-mail, protože mě k tomu nutí můj nakladatel. Ale jinak upřednostňuji tištěný text. Není to otázka hierarchie, v každém období byl text záležitostí trochu jiného média, takže jsme přešli od hliněných destiček k papírovým svitkům, od svitků z papíru ke kodexům, od rukopisů k tištěným knihám, od knih zase k elektronickému textu. A pokaždé je tu symbiotický vztah mezi nosičem a textem samotným. A pokaždé si čtenáři stěžují na novou technologii. Byl jsem zvyklý na destičky a svitky musím rozvinout, takže nevidím celý text naráz. Nelíbí se mi pach papíru, voní mi hlína. Ale vždycky, když vynalezneme a začneme používat novou technologii, stane se totéž. Nová technologie vyhlašuje smrt té předchozí. Je tu fotografie, malířství je mrtvé. Ale malířství samozřejmě mrtvé není. Nová technologie si osvojí slovník té předchozí. Fotografie se chopí portrétů a zátiší, ale malířství si zase vyzkouší charakteristiky nové technologie, což vede třeba k hyperrealismu. Avšak žádná technologie není nikdy zcela opuštěna. Se smartfony a tablety jsme se vrátili k hliněným destičkám, se scrollováním jsme se vrátili k rozvinování svitků. První čtečky připomínaly knihy natolik, že se k nim pořizují kožené obaly, aby vypadaly jako knižní svazky. Vynalezli jsme pár dokonalých věcí jako nůž, kolo nebo kniha. A zkoušíme je samozřejmě i vylepšovat, ale některé změny zkrátka nefungují. Co s hranatým kolem, že? Takže musíme být opatrní, ale zároveň nesmíme zamrznout a bát se dál zlepšovat, protože jsme zvířata proměny, jak věděl Kafka. A musíme si zvykat na nové způsoby své existence.
Většinu té historie čtení ovšem bylo čtenářství vlastně pro elity, většina té populace byla negramotná. Není 19. a 20. století takovou anomálií, když teď nastupuje konkurence dalších médií a formátů, které možná čtení knih odsouvají do pozadí? A nebo je to jenom takový nářek, který má každá generace, že ta další generace už není taková jako oni a méně čte?
Čtení bylo vždycky tou nejelitářtější aktivitou, ale zároveň vytváří elitu, ke které může náležet každý. Čtení k lidským bytostem patří, máme nutkání dešifrovat svět, který zakoušíme. Čteme oblohu, stopy v písku, obličeje ostatních a čteme také slova a obrazy. Čteme na různých úrovních a nejdůležitější čtení je to, které v textu hledá odrazy naší vlastní zkušenosti. Je to kritické čtení, interpretační čtení a to zas není tak obvyklé. Ve škole nás učí číst, protože potřebujeme dešifrovat informace, které nám společnost dává. Východ je zde, zahněte vlevo, vstup zakázán. Společnost chce ale udržet svou strukturu danou, takže ji zas tak moc nezajímá skutečné čtení. Každá totalitní společnost zakazuje a pálí knihy a pronásleduje spisovatele, protože literatura podněcuje otevření mysli a přemýšlení bez hranic. Ale společnosti diktatury nebo společnosti, které se demokraticky pouze tváří, jenže myslící občané se jim moc nehodí, tyhle hranice chtějí zachovat a čtení nepodporují. Většina společnosti proměnila školy z prostoru, kde se naučíte přemýšlet, v místa tréninku, tréninku nevolníků pro továrny a kanceláře. Dnešní společnosti se bojí otázek. Žijeme ve společnosti dogmatických textů. Máme konstituci, zákony, pravidla, posvátné knihy, jenže to jsou všechno uzavřené texty, které nepodněcují otázky, ale dávají odpovědi. Jsou to katechismy, ano nebo ne. Ale literatura je pravý opak katechismu. Literatura vás vždycky dovede k lepší otázce. Nedávám odpovědi. Nikdy se nedozvíme, jestli měla paní Bovaryová sebevražedné sklony, jestli je Don Quixote opravdu šílený, zda je Švejk rebel nebo kverulant. Ale dovede nás k tomu, jak se zeptat lépe. A to je klíčové pro svobodu imaginace a může to změnit společnost. O to ale musíme bojovat. Společnost totiž obvykle o kriticky smýšlející občany nestojí.
Teď jste nastínil, že čtení je to kladení si otázek, ale kde je vlastně kniha pro vás přečtená? Co znamená přečtená kniha? Protože víme to, že si občas z těch knih pamatujeme něco jenom po všechně. Opakované čtení přináší jiný zážitek. Co je pro vás přečtená kniha?
Neexistuje kniha, která by se pro mě neproměnila. Knihy jako Alenka v říši divů, Božská komedie nebo Dona Quixota jsem za ta léta opakovaně přečetl mnohokrát. A pokaždé je to jiná kniha, protože já se měním, společnost se mění, okolnosti se mění. Čtení Dona Quixota s tím, že následuje etiku nalezenou v rytířských románech a hledá spravedlnost bez ohledu na následky, mělo jiné vyznění v době Cervantesově, v době mého mládí po druhé světové válce, nebo teď, když se dějí hrůzy na Ukrajině a v pásmu Gazy. Kniha se mění s námi a se světem. Existuje skvělá povídka od mého oblíbeného českého spisovatele Josefa Škvoreckého o cukráři, který chce uctít Hitlera a vytvoří z čokolády jeho bystu, kterou vystaví ve výloze. Jenže slunce čokoládu rozehřeje a ta Woodcovy rysy rozpije do karikatury. Tohle dělá umění, literatura. Mění věci jak pro nás, tak proti nám. Skutečná literatura není zafixovaná, neposlouchá autorovi záměry, ignoruje konvence. Je to ta nejrebelštější ze všech lidských činností.
S vaší fascinací čtenářstvím děláte i to, že se ptáte lidí, které potkáváte na jejich čtenářské zvyklosti.
Absolutely. We all
Samozřejmě. V knihách, které čteme, nacházíme své autobiografie. S některými knihami se ztotožňujeme a jiné jsou nám cizí. Vím, že se skamarádím s člověkem, který je nadšený z Roberta Louise Stevensona a nespřátelím se s nikým, koho nebaví J.K. Chesterton. Tyhle vztahy vznikají v prostoru naší četby, protože naše četba nás dělá tím, kým jsme. Když jdu někam na návštěvu, nemůžu si neprohlédnout knihovnu, protože to mi dává představu, co je to za lidi. A když někomu dám knihu jako dárek, říkám tím, takovýhle si myslím, že jsi. Tohle je tvoje zrcadlo v mých očích.